Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Kachovská vodná elektráreň bola úplne zničená. Zo zodpovednosti sa navzájom obviňujú Kyjev a Moskva. Talianský kardinál Matteo Zuppi završil svoju cestu na Ukrajinu stretnutím s prezidentom Volodymyrom Zelenským. Členstvo v Európskej únii považuje za dobrú vec iba 39% obyvateľov Slovenska, čo je najmenej v celej únii. Infolumen vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Príjemné počúvanie.
Domáce spravodajstvo.
Lídri krajín bukureštskej deviatky potvrdili neochvejnú podporu nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc. Považujú to za jedinú cestu, ako v Európe obnoviť mier a poriadok založený na pravidlách. Vyplýva to zo spoločného vyhlásenia prezidentov B9, prijatého na dnešnom samite tohto zoskupenia v Bratislave. Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej krajiny B9 dôrazne odsúdili nelegálnu vojnu na Ukrajine.
To, na čom sme sa zhodli, je určite hodnotenie tejto krízy, ktorá je na Ukrajine. Zhodujeme sa v tom, že je to flagrantné porušenie medzinárodného práva, že je to neodpustiteľný akt agresie, narušenie národnej suverenity a územnej celistvosti. Zhodli sme sa na potrebe naďalej Ukrajine pomáhať, pretože práve táto pomoc Ukrajine ju robí silnejšou, práve táto pomoc oslabuje Rusko, a preto je potrebné zotrvať v tejto pomoci a zotrvať v jednote našich pozícií.
Cieľom samitu bolo informovať sa navzájom aj o postojoch krajín pred samitom NATO vo Vilniuse. Podľa Zuzany Čaputovej očakávajú, že na júlovom samite bude spustený nový politický formát, ktorý povedie Ukrajinu k členstvu v aliancii vtedy, keď to podmienky dovolia.
Nie ide o žiadnu novú vec. Pripomínam, že už v roku 2008 bolo členstvo v aliancii Ukrajine prislúbené. Dnes sme za to, aby sa posilnili vzťahy s Ukrajinou, pokiaľ ide o konkrétnu praktickú pomoc, ale pokiaľ ide aj o priblíženie sa v politických vzťahoch s Ukrajinou. Nepovažujeme toto za rozširovanie alebo rozpínanie NATO smerom k Rusku, ale predovšetkým za poskytnutie záruk existujúcim členským štátom aliancie, že Rusko svojou rozpínavosťou nepohltí ďalšie štáty vo svojom susedstve a nepriblíži svoje hranice k nám.
Krajiny B9 sa taktiež spoliehajú na to, že Čína bude zodpovedne konať v pozícii stáleho člena Bezpečnostnej rady OSN. Akékoľvek poskytnutie smrtiacej pomoci Rusku zo strany Číny by podľa nich bolo nepriateľné a len by predĺžilo trvanie konfliktu na Ukrajine.
Krátko z domova.
Ivan Korčok nebude kandidovať za prezidenta, ak by kandidovala Zuzana Čaputová. Očakáva, že prezidentka do volieb pôjde a plánuje jej vyjadriť podporu. Ako povedal v relácii Na telo plus, otázkou, či by kandidoval, ak by prezidentka do volieb nešla, sa nezaoberá. Dodal však, že vníma, že o ňom niektorí ľudia uvažujú. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí aj ministerstvo obrany odmietajú špekulácie o tom, že NATO chce cez svoju kampaň zasahovať do volebného procesu a ovplyvňovať septembrové parlamentné voľby. Rezorty deklarujú, že ide o štandardnú kampaň. Podobné aktivity sa konajú vo viacerých krajinách. Nevnímajú ju ako problematickú či idúcu proti záujmom Slovenska, ale označili túto aktivitu za prínos. Členstvo v Európskej únii považuje za dobrú vec iba 39% obyvateľov Slovenska, čo je najmenej v celej únii. Priemer všetkých štátov je 61%. Takmer polovica ľudí na Slovensku nevie povedať, či je členstvo dobré alebo zlé. 15% si myslí, že ide o zlú vec. Eurobarometer ukázal aj to, že s podporou Ukrajiny je najmenšia spokojnosť spomedzi štátov práve u nás. Len 26% Slovákov má zároveň záujem o eurovoľby v júni 2024. Je to najmenej z celej únie a pokles o 4 body oproti roku 2018. SAS má ambíciu mať najlepší program do volieb. Dnes to povedal predseda liberálov Richard Sulík po tom, čo predstavil beta verziu programu v oblasti spoločenských rezortov, teda v oblasti školstva, vedy a výskumu, kultúry a osobných slobôd. O programe budú predstavitelia SAS diskutovať s verejnosťou. Prvá odborná diskusia sa podľa Sulíka uskutoční 15. júna a týkať sa bude oblasti kultúry. Výstavba obchvatu Tvrdošína sa podľa Národnej diaľničnej spoločnosti predĺží zrejme do roku 2024. Niektoré horniny sú tvrdšie, než sa predpokladalo, argumentujú diaľničiari. Reálny tak pravdepodobne nie je ani jesenný termín, o ktorom hovoril minister dopravy Pavol Lančarič. Premiér Ľudovít Odor ocenil pomoc slovenských hasičov pri odstraňovaní následkov povodní na severe Talianska. Preukázali podľa neho vysokú mieru profesionality, efektivity a odborných zručností. Zároveň veľkou mierou prispeli k šíreniu dobrého mena Slovenska. Uviedol to pri dnešnom prijatí na úrade vlády. Tým expertov zo Svetovej zdravotníckej organizácie bude na Slovensku mapovať a hodnotiť tok zdravotných dát. Minister zdravotníctva Michal Palkovič o tom informoval s tým, že lepšie využívanie dát by v budúcnosti mohlo pomôcť efektívnejšie zvládať rôzne typy kríz.
V podstate cieľom tejto iniciatívy ministerstva zdravotníctva osloviť tým expertov z WHO bolo možno, že nastaviť aj zrkadlo toku zdravotníckych informácií. Mohli by sme to nazvať aj takým nejakou dátovou analýzou. Cieľom je samozrejme v podstate nazrieť do správnosti manažmentu dátových údajov, ktoré v zdravotníctve máme. Jednak máme množstvo informácií, s ktorými disponujeme, ale na druhej strane vidíme veľké rezervy práve vo využívaní týchto zdrojov informácií.
Tým expertov bude počas 4 dní mapovať medzinárodný tok informácií a jednotlivé procesy v zdravotníctve. Záverom ich pôsobenia na Slovensku bude správa, ktorá pomenuje jednotlivé časti, ktoré identifikovali ako problematické. Správa bude tiež podľa slov ministra podkladom na správne nastavenie finančných kampaní či zefektívnenie registrov.
Ten hlavný dôvod, prečo je to dôležité, je, aby v budúcnosti sme vedeli lepšie zvládať napríklad rôzne typy kríz.
Iniciatíva sa zameriava na hodnotenie informačných systémov vo vzťahu k dátam, zdravotným dátam, ale aj dátam vo všeobecnosti v súvislosti so zdravím. Pohyb najmenej 4 medveďov zaevidoval v týchto dňoch zásahový tým štátnej ochrany prírody v areáli mestského cintorína v Ružomberku. Potvrdil to Dušan Krupa zo zásahového týmu Západ.
My sme mali hlásenie vlastne predvčerom. Hneď naši kolegovia tu prišli, vykonávali obhliadku terénu. Boli to aj v nočných hodinách, kde vlastne overovali, či sa to jedná podľa skutočnosti, hej, že či naozaj tu je ten medveď. Zistili sme, že áno, nachádzali sa tu na medvede. Bola tu na medvedica s dvoma malými, jeden samec. Čiže minimálne o 4 medveďoch vieme my. Podľa stôk, čo sme potom my prišli s kolegyňou ráno, tak sme zistili, že ten počet môže byť aj väčší. Takže tá situácia je dosť vážna, nakoľko chodia tu na ľudia samozrejme, dochádza k už kodám na majetku.
Medvede podľa Dušana Krupu lákajú na cintorín kahance a sviečky.
Pravdepodobne obsahujú nejaké látky, ktoré ich vlastne lákajú. Došlo vlastne k tomu, že oni toto požierajú, vlastne komplet po celých hroboch. Ničia to, žerú to, ostávajú po nich vlastne iba plasty. A vlastne tým, ako sa oni pohybujú medzi, tak ničia aj ostatné zariadenie.
Dušan Krupa ubezpečil, že priestor budú monitorovať, aby vedeli stotožniť konkrétnych jedincov. Použijú na nich plašiace zariadenia. Keby nefungovali, zásahový tým podľa jeho slov využije ďalšie možnosti. V momentálnej situácii však neodporúča navštevovať túto lokalitu v skorých ranných a neskorších večerných hodinách. V lokalite vo zvýšenej miere hliadkuje aj mestská polícia. Radnica vyzvala obyvateľov, aby až do odvolania nezapaľovali na cintoríne sviece. Primátor Ľubomír Kubaň zároveň kritizoval ministerstvo životného prostredia a ďalšie orgány, že vo veci nekonajú a mali by robiť viac.
Nie je žiadna regulácia, tak jediná možnosť je taká, že sme kontaktovali zásahový tým a zvýšili sme pomocou mestskej polície hliadkovaciu činnosť okolo cintorína. Podľa môjho názoru, veď vidíte, aká je situácia nielen v tomto okrese vo Veľkej Fatre, ale na celom Slovensku, kde sa vyskytuje medveď hnedý, podľa mňa jediná možnosť, ako tomu zamedziť, je regulácia týchto hnedých medveďov. Nič viac k tomu nemôžem povedať, je tu ochranu zdravia a bezpečnosť ľudí, ktorí žijú v týchto lokalitách a územiach.
Hovorca ministerstva životného prostredia Tomáš Ferenčák však povedal, že regulačný odstrel medveďa hnedého v súčasnosti nie je možný. Podľa neho to potvrdzujú rozhodnutia Najvyššieho súdu. Ministerstvo zároveň ubezpečilo, že operatívne rieši strety človeka a medveďa prostredníctvom zásahového tímu. Týka sa to aj prípadu výskytu medveďov v areáli Ružomberského mestského cintorína.
cirkvi.
Talianský kardinál Matteo Zuppi završil svoju cestu na Ukrajinu stretnutím s prezidentom Volodymyrom Zelenským. Arcibiskup Bologne a predseda Talianskej biskupskej konferencie ako vyslanec pápeža Františka vycestoval na Ukrajinu včera. Ako informuje Vatican News, kardinál mal včera modlitebnú zastávku v Buči, ktorá sa na začiatku konfliktu dostala na titulné stránky novín pre masaker civilistov. Pápežský vyslanec sa zastavil aj u ombudsmana Dmitra Lubinca, ktorý má na starosti ochranu ľudských práv, aby s ním prediskutoval otázku ukrajinských detí na ruskom okupovaných územiach, ako aj situáciu vojnových zajatcov, vrátane civilistov. Ďalšie dôležité stretnutie sa uskutočnilo s radou cirkvi a náboženských organizácií na Ukrajine. Farnosť Považská Bystrica Rozkvet pripravila ďalšiu modlitbovú iniciatívu. Počas 30 dní pozývajú saletíni ku každodennej modlitbe za Slovensko. Texty publikujú každý deň na poludnie na svojej facebookovej stránke. Včera odprosovali za nedostatok viery. Salatíni z Považskej Bystrice sa rozhodli aktuálnu situáciu na Slovensku, ktorá je sprevádzaná hádkami či nespokojnosťou, riešiť na kolenách. Podľa nich je to jediný spôsob, ktorý nás privedie k víťazstvu a prinesie tak požehnanie do každého i toho najskrytejšieho kúta nášho Slovenska, hovorí správca ich facebookovej stránky Ľubomír Valient.
Aj náš slovenský národ sa nachádza v rôznych ťažkých obdobiach, kedy naň doliehajú mnohé skúšky a ťažkosti. A tak sme sa rozhodli zmobilizovať ľudí ochotných modliť sa za náš národ, ktorým záleží na osude slovenského národa, ktorým nie je život tu na Slovensku ľahostajný. Práve všetkých týchto ľudí pozývame do tejto modlitbovej akcie.
30-dňový modlitbový zápas za našu krajinu začali už včera. A až do 4. júla budú saletíni na svojej facebookovej stránke každý deň o 12. hodine zverejňovať príspevok s krátkou modlitbou na konkrétny úmysel, zostavený podľa knihy Martiny Bednárikovej Modlitby za Slovensko. Opäť Ľubomír Valient.
Budeme najskôr 15 dní odprosovať za rôzne chyby a previnenia nášho národa. A potom nasledujúcich 15 dní budeme prosiť z úprimného srdca rôzne milosti a dary pre našu krajinu.
Iniciatíva dostala názov Ester, ktorá sa Božím riadením stala kráľovnou Perskej ríše a zachránila svoj národ pred genocídou, ktorú chcel vykonať nepriateľ Amán.
Veríme, že sa do akcie zapojí čo najviac ľudí, ktorí to bremeno modlitby zoberú na svoje plecia. A tak ako Ester sa postavila pred kráľa, aj my sa postavíme s úprimným srdcom pred nášho kráľa a budeme prosiť za naše Slovensko.
Táto akcia skončí symbolicky 4. júla, teda deň pred slávnosťou svätých Cyrila a Metoda, ktorí sú dôležitou súčasťou dejín nášho národa a ktorých dedičstvo si zachovávame dodnes. Viaceré farnosti už aj na Slovensku začali využívať na prípravu birmovancov formačný kurz Vyvolený. Pochádza z dielne amerických katechétov a nie je zameraný na vedomosti, ale na budovanie postojov a formovanie charakteru. Vyskúšali ho už aj vo farnosti Kežmarok. Viac povie Pavol Jurčaga.
Prípravu na prijatie tejto sviatosti začali v septembri. Zapojili sa do nej žiaci 9. ročníkov základných škôl a starší z Kežmarku a dvoch filiálok Malý Slavkov a Stráne pod Tatrami. Poprvýkrát si v praxi vyskúšali program Vyvolený, ktorý schválili otcovia biskupy. Tvorili ho pravidelné sväté omše určené pre birmovancov a ostatných mladých ľudí. Okrem miestnych kňazov na tieto sväté omše prichádzali aj pozvaní kňazi ako napríklad Pavol Hudák, Branislav Kožuch, Marián Gavenda, hovorí kežmarský farár a dekan František Trstenský.
Je náročný, má 24 stretnutí, chceli sme ich absolvovať počas školského roka, preto sme aj hľadali možnosti, aby kandidáti na birmovanie mohli prichádzať na stretnutia a potom aj na sväté omše určené pre nich a pre mládež našej farnosti.
Vo februári absolvovali víkendovú duchovnú obnovu v Oravskom centre mládeže v Ústi nad Priehradou. Kňazom pri príprave pomáhalo viac ako 40 animátorov, vďaka ktorým bola príprava osobná a aktívna.
Je dobré, že vzniklo aj také osobné puto, poznanie tej situácie, veľakrát nielen toho konkrétneho mladého človeka, ale aj jeho rodiny, zázemie. V celku ale môžeme povedať, že aj tie reakcie, najmä animátorov, sú, že sa im ten program Vyvolený páči, že sú ochotní aj ďalší rok sa zaradiť a ponúknuť túto službu našej farnosti.
Po prvej skúsenosti s programom Vyvolený sa vo farnosti Kežmarok rozhodli, že v príprave na prijatie sviatosti birmovania budú aj v novom školskom roku pokračovať podľa tohto programu.
Katarínka sa zapojila do ďalšieho ročníka známej celoslovenskej akcie Noc kostolov. Dobrovoľníci z Katarínky sa tento rok rozhodli zorganizovať akciu tak, ako bolo zvykom po minulé roky. Program sa začal svetovou omšou, ktorú celebroval jezuitský kňaz Matej Kasan spolu s otcom Miroslavom Kováčom, farárom z Dechtíc. Program pokračoval barokovým koncertom. Účastníci sa taktiež mohli tešiť na nočné sprevádzanie osvetlenými ruinami Katarínky z vyškole sprievodcami. Pápež František dnes do poludnia navštívil rímsku nemocnicu Gemelli, aby sa podrobil niektorým vyšetreniam. Uviedol to vatikánsky hovorca Matteo Bruni. Podľa agentúry ANSA strávil pápež v nemocnici približne 40 minút a krátko pred poludním sa vrátil do svojej vatikánskej rezidencie.
Správy zo sveta.
Ukrajina obvinila Rusko, že vyhodilo do vzduchu Kachovskú priehradu na rieke Dnieper v južnej Chersonskej oblasti. Voda už zaplavila prilahlú Novú Kachovku a dorazila aj do nedalekého mesta Cherson. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že ani vodou, ani raketami, ani ničím iným sa ruským teroristom nepodarí zastaviť Ukrajinu. Kreml ale dôrazne odmietol zodpovednosť ruských jednotiek za zničenie priehrady. Podľa jej hovorcu Dmitria Peskova táto úmyselná sabotáž súvisí s neúspešnou protiofenzívou, o ktorú sa ukrajinské sily podľa Ruska pokúšali pred niekoľkými dňami. Kiev v reakcii na zničenie priehrady požiadal o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN, informuje Ivo Novák.
Kachovská vodná elektráreň bola úplne zničená a nebude možné uviesť ju do pôvodného stavu, uviedla vo vyhlásení na sociálnej sieti Telegram spoločnosť Ukr Hydroenergo. Výbuch podľa nej nastal priamo v strojovni elektrárne. Volodymyr Zelenský po rokovaní Bezpečnostnej rady vyhlásil, že priehradu vyhodili do vzduchu ruské sily, ktoré detonáciu vykonali na diaľku. Ruská agentúra TASS s odvolaním sa na nemenovaný zdroj uviedla, že Kachovská priehrada na juhu Ukrajiny bola zasiahnutá z ukrajinského raketometu. Zničenie priehrady ohrozuje podľa šéfa Chersonskej regionálnej vojenskej správy Oleksandra Prokudina asi 16 tisíc obyvateľov. Záplavy podľa neho ráno zasiahli 9 obcí či mestských štvrtí. Podľa ruskej okupačnej správy Chersonskej oblasti situácia ohrozovala 22 tisíc obyvateľov. Ukrajinské úrady už začali evakuáciu. Pod vodou už je Nová Kachovka. Voda zaplavila už aj ulice Chersonu, ktorý leží niekoľko desiatok kilometrov po prúde Dnepra. Z mesta evakuovali stovky ľudí. Miestne úrady varovali, že voda môže stúpnuť až o 5 metrov. Ukrajinský prezidentský poradca Mihajlo Podoľak upozornil, že po zničení priehrady Nová Kachovka stúplo aj riziko jadrovej katastrofy. Poškodená priehrada sa totiž nachádza zhruba 150 kilometrov od záporožskej jadrovej elektrárne. Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu so sídlom vo Viedni medzi tým uviedla, že neexistuje bezprostredné jadrové bezpečnostné riziko v elektrárni v Záporoží, ktorá je najväčším zariadením takéhoto typu v Európe. Ukrajinské ministerstvo zahraničia vyzvalo západné štáty k novej vlne sankcií proti Rusku. K výzve sa vo vyhlásení na Telegrame pripojil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ktorý správanie Ruska označil za vojnu proti životu, prírode a civilizácii. Kiev požiadal aj o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN. Predseda Európskej rady Charles Michel uviedol, že je šokovaný útokom na priehradu Nová Kachovka a prislúbil, že voči Rusku bude vyvodená zodpovednosť za vojnový zločin ničenia civilnej infraštruktúry. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg označil zničenie priehrady za otrasný čin, ktorý ukazuje brutalitu Ruska vo vojne na Ukrajine. Česko pošle Ukrajine v súvislosti so zničením Kachovskej priehrady 10 miliónov korún. Mimoriadnu finančnú pomoc schválil minister zahraničných vecí Jan Lipavský. Na sociálnej sieti Twitter uviedol, že útok na priehradu je porovnateľný s použitím zbrane hromadného ničenia.
Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v príspevku na Twitteri odsúdila útok na ukrajinskú priehradu Nová Kachovka v ukrajinskej Chersonskej oblasti. Nazvala ho ďalším príkladom brutality ruskej agresie. agresie.
Je to ďalší príklad brutality, ktorá sa deje počas ruskej agresie na Ukrajine. Brutality, ktorá má za následok nielen ekologické katastrofy alebo dôsledky, ale aj ohrozenie mnohých ľudských životov.
Krátko zo sveta.
Srbský prezident nie je proti tomu, aby jeho krajina predávala muníciu prostredníkom, ktorí ju následne dodajú Ukrajine. Alexander Vučić to povedal denníku Financial Times, podľa ktorého ide o možnú známku príklonu balkánskeho spojenca Ruska smerom k západu. Kosovo je otvorené konaniu nových volieb v štyroch samosprávach na severe krajiny, ktorých ustanovenie etnických Albáncov za starostov viedlo k protestom a potýčkam. Dnes to oznámila kosovská ministerka zahraničných vecí Donika Gervalová-Švarcová. K protestom v Kosove prišlo práve po tom, čo tamojšia vláda nasadila políciu na dosadenie novozvolených albánskych starostov do úradov v etnických srbských oblastiach na severe krajiny. Srbská menšina totiž vtedajšie voľby vo veľkej miere bojkotovala. Niekoľko ruských a čínskych stíhačiek dnes vletelo do juhokorejskej zóny protivzdušnej obrany. Informovala o tom tamojšia armáda, ktorá zároveň vyzvala v svoje vzdušné sily, aby na túto situáciu adekvátne zareagovali. Incident sa odohral krátko po tom, čo sa ministri obrany Južnej Kórey, Japonska a Spojených štátov dohodli na výmene aktuálnych údajov o odpaľovaní severokorejských rakiet. Bulharský parlament vyslovil dôveru prozápadnej vláde dvoch najväčších strán, občanov za európsky rozvoj Bulharska a pokračujeme v zmene. Stalo sa tak po dlhotrvajúcej politickej kríze a piatich voľbách za 2 roky. Litovský parlament zamietol návrh na vyhlásenie predčasných parlamentných volieb. Predložila ho vládnuca strana Vlastenecký zväz po medializovanom škandále s nadmernými výdavkami, do ktorého boli zapletení aj traja ministri ešte z čias, keď boli mestskými poslancami. V Iráne plánujú zvýšiť pokuty pre ženy za nenosenie hidžábu na verejnosti. Už však nebude trestným činom a nebude tak hroziť väzenie až do 2 mesiacov ako dnes. Smrť 22-ročnej ženy po zadržaní mravnostnou políciou v lani spustilo v krajine masové protesty.
Šport Rádia Lumen.
Tréner Greg Ramsey povedie slovenskú hokejovú reprezentáciu aj v nasledujúcej sezóne. Slovenský zväz ľadového hokeja si uplatnil opciu na predĺženie zmluvy s Kaučom o ďalší rok. Potvrdil to prezident zväzu Miroslav Šatán.
Táto práca, ktorú Greg pre nás urobil dneska, keď sa pozerá na to dohľadom dozadu na 6 rokov, ktoré vlastne je pre slovenskej reprezentácii, tak je niečo, čo je oveľa viac, ako ja som očakával, ako sme možno spolu plánovali. Jednoznačne zmenil úplne filozofiu hry, akým slovenská reprezentácia hrá. Myslím si, že to rozumejú a vidia to nielen hokejoví odborníci, vidí to aj verejnosť.
Miroslav Šatán zároveň poprel špekulácie, že by zväz hľadal nového kauča a zároveň sa vyjadril aj na adresu asistentov trénera. Túto otázku chcú riešiť až na začiatku sezóny. Slovenský hokejista Patrik Koch podpísal ročný nováčikovský kontrakt s klubom zámorskej NHL Arizona. 26-ročný Koch odohral minulú sezónu v drese Vítkovic, za ktoré nastúpil na 46 zápasov základnej časti a zaznamenal 12 bodov za 3 góly a 9 asistencií. V play-off odohral ďalších 16 stretnutí s bilanciou 2+2. Hokejisti Vegas Golden Knights vedú vo finále play-off NHL už 2-0 na zápasy. V noci zvíťazili v druhom domácom stretnutí nad Floridou hladko 7-2, keď už do 28. minúty si vypracovali náskok 4-0. Rozhodcovia udelili v nervóznom zápase 12 vyšších trestov a celkovo takmer 150 trestných minút. Hráči Floridy síce prestrieľali súpera 31-28, no ani to im nepomohlo k vyrovnaniu série. Slovenský hokejista Martin Révaj zverejnil dnes na Instagrame fotografiu zo psychiatrického oddelenia. Napísal, že je tam kvôli práškom na spanie. Všetkým radí, aby sa tomu veľkým oblúkom vyhli. Ešte v decembri hrával vo Freiburgu, druhú nemeckú ligu. Krátko pred play-off sa však vrátil na Slovensko a patril medzi opory Spišskej Novej Vsi, ktorá skončila v extralige tretia. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová neúspela v 8. finále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Šiestej nasadenej vlaňajšej finalistke Američanke Cori Gaffovej podľahla 5-7, 2-6. Napriek prehre dosiahla na parížskej Antuke životný úspech. Po prvý raz v kariére postúpila na niektorom z podujatí veľkej štvorky medzi elitnú 16-ku.
Mrzí ma dnešok, že sa mi turnaj skončil aj po takom veľkom úspechu, tak človek nie je nikdy úplne 100% spokojný, ale som rada, že som zahrala vyrovnaný veľmi zápas. Samozrejme tam boli šance alebo momenty, ktoré som mohla lepšie využiť, len také maličkosti, že trošku som bola nervóznejšia, ako by som si asi priala, trochu som s ním mala rešpekt, čo som aj očakávala, ale trochu ma to možno, že brzdilo, ale som rada, že vôbec som zahrala taký vyrovnaný zápas.
Česká tenistka Karolína Muchová sa po prvý raz v kariére predstaví v semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V ňom narazí na druhú nasadenú Arinu Sobolenkovú z Bieloruska. Češka vo štvrťfinále zvíťazila na parížskej Antuke v pozícii nenasadenej hráčky nad Ruskou Anastáziou Pavľučenkovovou 7-5 a 6-2. Sobolenková zdolala Ukrajinku Elinu Svitolinovú 2x 6-4. Kemp slovenskej futbalovej reprezentácie pred júnovým dvojzápasom kvalifikácie majstrovstiev Európy absolvuje v Šamoríne 29 hráčov. Z pôvodnej 30-členej nominácie napokon vypadol 19-ročný stredopoliar Mário Sauer. Okrem neho sa však pred zrakom hlavného trénera Francesca Calzonu budú chcieť v dobrom svetle ukázať traja členovia výberu do 20 rokov, ktorí sa počas uplynulého víkendu vrátili z majstrovstiev sveta v Argentíne. Na tréningovom kempe sa zúčastnia aj skúsení hráči, vrátane Martina Dúbravku, Petra Pekaríka, Roberta Maka či Juraja Kucku. Témou zrazu bol aj prekvapivý návrat Mareka Hamšíka, ktorý už oficiálne ukončil reprezentačnú kariéru. V priebehu uplynulých dní oznámil koniec aj na klubovej scéne. Pozvánku Calzonu však prijal. Francúzsky futbalista Karim Benzema podpísal kontrakt s klubom Al-Ihad. Držiteľ zlatej lopty z roku 2022 bude v Saudskej Arábii pôsobiť 3 roky.
Počasie.
Je pred nami ďalší daždivý deň. Podľa Petra Jurčoviča sa aj ochladí.
Zajtra stále veľká oblačnosť, stále aj tie zrážky. Možno viac budeme hovoriť o prehánkach ako o dažďoch, ale aj búrky by mali byť. Teploty zatiaľ aj dnes, aj zajtra, no budú nižšie ako v predchádzajúci deň, keď sme mali 25 až 27 stupňov, letný deň teda, tak dnes a zajtra len do 24 a na severe ani 20 asi nebude.
Nenechajte si uísť ani večerný duchovný obzor. Pavol Jurčaga vám spolu s profesorom Antonom Adamom od 20. hodiny predstavia dokumenty zosnulého pápeža Benedikta 16. Infolumen dnes vysielali Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.